unibertsaltasuna. Mikel Elorza. Ona izan zuen ateraldia lagunak. Huts egin dut azterketa, baina lasai euskaraz huts egin dut. Suspentsoa, baina euskalduna. Horrelaxe ibili ginen Iruñeko karriketan larun batean azterketak euskaraz egitearen alde oihuka ala jaina. Baina txalotuz txantxak alde batera Ipar Euskal Herriko gazteen kemena, baixoa euskaraz egiteko urtetan daramaten borroka. Euskalduntasuna osoki lantzeko asmoaren baitakoa baldin bada aldarria, eta hala da, ados segi dezatela tiserta berdekoek borrokan. Asmoen artean haien unibertsitate ikasketekin EH1 jarraitu ahal izatea ere baldin badago, orduan estrategia aldatuko nuke. Aldarria egokitu. Baixoa espainolez. Seguruagoa izango dute matrikulatu ahal izatea, gradu batzuetan, bederen. Azal dezadan. Unibertsitaterako azterketa dela eta hegoaldekoa zari naiz sortu zen lehengoan solasa konpainia noblean nengoela nota baixuak jarri dituztela EAen. Batez bestekoa baixua izateak denei eragiten dienez altuenari eta baixuenari ez dirudi horrek aparteko kalterik dakarkienik haiei, baina erne izan dezake eraginik eraginik izan dezakeenez. Beste autonomi erkidegoetako ikasleek nota altuagoa lortuz gero lehentasuna izango dute plaza kopuru mugatua duten ikasketetan. Horrek ezkintuen asmentan hainbeste larritu, ez paikenuen bat batean Kantabria, Aragoi eta Errioxako ikasleen migrazio masibo bat aurreikusi. Gainera, geunden lagunarte horretan denok daukagu geure burua harrera zaletzat eta onar dezagun, atrebentzia handia behar du Ezkarai, Aro, Noia, Castro eta Jakako bizilagunei inbasioa zitze egiteko. Lasai jarraitzen genuen. Arik eta hurrengo argipena iritsi zen arte, konbertsazioak gaur egun atalka garatzen ditugu, serieak bezala, plataformen aroan bizi gara. Eta hor kezka. Ikasketak euskaraz izango diren edo ez eskariak zehazten du ez eskaintzak. Beste era batera esanda eta plaza kopuru mugatua duten graduezari naiz beti ere izena ematen dutenen artean nota altuenek eskuratuko dituzte plazak eta ikasketak espainolez egitea hautatzen badute denek. Berdin du nongoak diren bakgradu hori maila horretan ez da euskaraz eskainiko. Hipotesia arraroa da, ez da gertatzen, eta agian ez da gertatuko, eta gertatzeko arriskua ikusiz gero neurri zuzentzaileak hartuko liratekeela pentsatu nahi dut, arlo horretan badut konfiantzarik EHUko zuzendaritza taldean, baina erakusten du plaza mugatuen eta noten sistemak eta unibertsitate barruti bakarrak ez duela bermatzen ikasketak euskaraz osorik egin ahal izatea. Ez da gertatzen akaso, baina ez du bermatzen. Gure ahultasuna erakusten du, erakusten baitu ez dagoela gaur egun gure esku. Madrilgo gobernuekin kromo trukean ibiltzen direnek kontuan har bezate. Izan ere, behar dugu hori bermatuko duen sistema, berri paper hau irakurtzen dugunok profesionalonak nahi baititugu. Alegia, euskaldunak. Horri erantziz gero plazen mugatzeak eta noten jokoak unibertsitate pribatuen alde egiten duela erabat kezkalarrialdi bihurtzen da. Izan ere, nota ez daukanak ikasi ahalko du berak nahi duena dirua baldin badauka. Eta dirurik ez daukanak ezingo du ikasi berak nahi duena ez badu gutxieneko nota lortzen. Kortatuk abesten zuenez, jai algoakike azken 10 urtean unibertsitate publikoen eskaintza apenas hasi den eta pribatuena 100%-etik gora. Euskal Herrian, baiezkoa eman diogu tarte horretan bertze bat sortzeari adibidez. Eta publikoko plazak murrizten doaz. Unibertsitateek euren nota ona mantentzea aldera, kirol arlokoak diruditen rankingetan postua ez galtzea aldera, unibertsitate sistemak men egina dio erabat merkatu legeen jokoari lehiari. Bere izenean daraman unibertsaltasun izanaren kaltetan. Publikoa eta euskalduna. Ez da hainbeste eskatzea, ala?